Meillä on Menemme saarnasarja käynnissä, ja se perustuu siis siihen, että uudella versulla on tämmöinen visio 2026, eli toive siitä, mitä me ollaan vuonna 2026, ja yksi lause siinä visiossa on, että menemme sinne, missä tamperelaiset tarvitsevat eniten apua. Ja jos mietit, että miksi tämä meneminen on tärkeää, niin aika lyhyesti ja ytimekkäästi kaksi Raamatun tärkeintä käskyä niin liittyy mun mielestä tähän. Rakkauden kaksoiskäskyssä sanotaan, että rakasta Jumalaa yli kaiken lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja rakastaminen on mun mielestä aina aktiivista. Ja meitä kehotetaan rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja sitten kun Jeesus lähti täältä maan päältä, niin se antoi kaste- ja lähetyskäsky, ja se alkaa, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli Jeesus kehottaa meitä rakastamaan ihmisiä ja Jeesus kehottaa meitä tekemään opetuslapsia. Siksi tämä on tärkeää. Luukkaan evankeliumissa on kaksi semmoista kohtaa, missä Jeesus erityisesti lähettää ihmisiä. Eka luvussa 9 se lähettää 12 opetuslasta, ja sitten luvussa 10 se lähettää 72 opetuslasta. Ja on siitä vähän jänniä kohtia, että niissä on aika pitkät listat siitä, että mitä sun ei pidä ottaa mukaan, kun sä lähdet julistamaan Jumalan valtakuntaa. Ja mä en tartunut niihin, jos sua kiinnostaa se lista, niin kun Jethro aloitti 3 viikkoa sitten telakalla tämän saarnan, niin se meni tähän asiaan. Ja suosittelen kuuntelemaan sen meidän Spotifysta. Mutta mun mielestä niissä, kun Jeesus lähettää niissä kahdessa Raamatun kohdassa, niin se antaa meille kaksi asiaa mukaan. Ja ne on kaksi tosi olennaista ja tärkeää asiaa, että kun me mennään rakastaa ihmisiä, mennään julistaa Jumalan valtakuntaa, me kerrotaan Jeesuksesta, joka kuoli meidän puolesta, niin ne kaksi asiaa on tosi tärkeitä. Ja ne on molemmissa kohdissa läsnä, mutta toinen tulee selkeämmin toisessa ja toinen tulee selkeämmin toisessa. Ja kun mä luen teille nämä lukujen alut. Eka luvun 9 alussa sanotaan, että Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli kun se lähetti ne, niin se mikä se antoi niille, niin oli voima ja valta. Ja meidän kohdalla se tarkoittaa pyhää henkeä. Apostolien tekojen alussa, just ennen kuin Jeesus poistuu tältä maan päältä, niin se sanoo, että mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Eli meidät lähetetään pyhän hengen kanssa. Ja se on se ensimmäinen avain, kun me lähdetään liikkeelle. Ja sitten siinä luvun 10 alussa sanotaan, että tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään. Eli siis se ei lähetä meitä yksin, vaan se lähettää meidät yhdessä, jonkun kanssa tai joidenkin kanssa. Eli kaksi avainta, kun me lähdetään, kun mennään liikkeelle, rakastetaan ihmisiä, julistetaan Jumalan valtakuntaa, niin yksi, se, että pyhä henki on meidän kanssa. Kaksi, se, että meitä ei lähetetä yksin. Ja pitäkää nämä mielessä tämän saarnan ajan, nämä kaksi asiaa. Nämä on niin kuin ne avaimet. Ja nyt katsotaan tuota Raamatun kohtaa, aika pitkääkin Raamatun kohtaa, jossa Jeesus kohtaa tämän samarialaisen naisen. Ja mietitään, että mitä me voidaan oppia siitä, että miten Jeesus kohtaa jonkun, joka ei vielä tunne häntä. Tämä kertomus alkaa jännästi. Jeesus, tuossa sanotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Siis tuohon aikaan se osa maata, joka on tällä hetkellä Israel ja Palestiina, niin oli käsittääkseni rakentu suunnilleen sille, että siellä ala-Israelissa oli, mä toivon, että mä sanon oikein, mutta Juudea. Sitten siinä välissä oli Samaria ja sitten siellä niin kuin ylä-Israelissa oli Galilea. Ja Juudeassa ja Galileassa asui juutalaisia ja Samariassa asui samarialaisia. Ja heidän suhteensa ei ollut mutkaton. Joku voisi verrata sitä jollain tavalla siihen, että on joku maa tai maan osa ja siellä on paria tai useampaa etnistä porukkaa ja sitten on joku vallassa oleva enemmistöporukka ja sitten on joku vähemmistöporukka, jota sorretaan. Ja käytännössä tässä tapauksessa no, he oli kaikki Rooman vallan alla, eli Rooma oli oikeasti se, jolla oli valta. Mutta sitten juutalaisten näkökulmasta niin nämä samarialaiset oli kakkosluokan kansalaisia. Ne oli sekä uskonnollisesti että etnisesti huonompia kuin he. Ja tämä on aika olennainen asia tässä. Ja yleensä kun juutalaiset siirtyi Juudeasta Galileaan tai toistepäin, niin he kulki semmoista reittiä, joka ohitti Jordanjoen, eli nykyisen Jordanian puolelta. Eli he teki semmoisen kiertoreitin, mutta koska he ei halunnut olla samarialaisten kanssa tekemisissä. Mutta jostain syystä, mitä me ei tiedetä, niin Jeesus menee suoraan Samarian läpi. Musta on hauskaa, että me ei tiedetä sitä syytä. Ehkä Jeesuksella oli ajatus, että se pääsee kohtaamaan ton naisen, tai ehkä sillä oli vain kiire. Mutta joka tapauksessa Jeesus kulki sieltä Samarian läpi. Ja sitten päästään siihen kaivolle. Jeesus lähettää opetuslapset kaupunkiin hakemaan ruokaa, ja hän jää siihen. Ei tiedä, miksi hän jää, mutta hän jää yksin siihen kaivolle odottamaan, tai lepäämään, tai olemaan rauhassa. Ja sitten siihen tulee samarialainen nainen. Ja oli siis keskipäivä, ja se, että nainen tuli kaivolle, niin oli ihan normaalia, koska se oli naisten homma hakea vettä. Mutta se, että se nainen tulee keskipäivällä siihen kaivolle, niin se on poikkeuksellista. Koska silloin oli kaikista kuumin aika, ja yleensä se vesi haettiin johonkin muuhun aikaan. Ja suurin osa, jotka tulkitsevat tätä Raamatun kohtaa, niin on sitä mieltä, että todennäköisesti se nainen tuli siihen aikaan sen takia, että siinä yhteisössä tai kylässä, missä se nainen asui, niin se nainen oli jonkinlaisessa hylkiön tai alempiarvoisen ihmisen asemassa. Että joko se häpeä, mitä hän koki itsestään, tai se pilkka, mitä hän sai osakseen siltä ympäröivältä kylältä tai yhteisöltä, tai ne molemmat, niin vaikutti sillä tavalla, että se nainen tuli sinne kaivolle silloin, kun sen ei tarvinnut kohdata ketään muuta. Ja sitten Jeesus rupeaa juttelemaan tälle naiselle. Se kysyy siltä naiselta, että saanko vettä. Ja tämä oli poikkeuksellista, koska ensinnäkin juutalaiset ei jutellut samarialaisille, mutta myöskään tuossa kulttuurissa, niin jos mies ei tuntenut naista etukäteen, niin mies ei ruvennut juttelemaan tuntemattomalle naiselle. Eli siis Jeesus rikkoo ikään kuin useamman raja-aidan tässä, kun se alkaa puhua tuolle samarialaiselle naiselle. Ja se on aika hämmentynyt, ehkä epäluulonenkin se nainen. Ja se kysyy Jeesukselta, että sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Eli siis se ihmettelee tätä ehkä vähän epäkohteliastikin vastaa, koska me nähdään, että myöhemmin se rupeaa puhuttelemaan Jeesusta Herrana. Mutta se varmaan niin kuin ihan syystä suhtautuu Jeesukseen vähän epäilevästi. Ja sitten Jeesus vastaa sille, että jos sä tietäisit, että kuka sulta pyytää vettä, niin sä pyytäisit itse häneltä apua. Tämä on mielenkiintoinen, tämä keskustelu tästä. Kun se lähtee, niin se nainen on aika, mä sanoisin, että se on aika kujalla, ja mä ymmärrän, koska Jeesus, jos ei ymmärrä, mitä Jeesus puhuu, niin onhan se aika käsittämätöntä, mitä se puhuu. Mutta Tim Keller sanoo tästä kohdasta, että vähän niin kuin vesi, että se on semmoinen asia, mitä meidän keho tarvii, että me ei pärjätä, me ei tulla toimeen ilman vettä. Niin kun Jeesus puhuu tästä vedestä tai elävästä vedestä, niin se on jotain, mitä meidän sielu tarvii. Se on Jumalan rakkautta, Jumalan armoa, Jumalan läsnäoloa, Jumalan anteeksiantoa, joka tulee esille erityisesti Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta. Ja se sanoo, että se voisi antaa sitä sille naiselle. Ja no sitten se nainen sanoo, että Herra, anna minulle sitä vettä. Ja nainen ajattelee edelleen, että puhutaan konkreettisesta vedestä, koska se jatkaa näin, että silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Ja sitten Jeesus vie tämän keskustelun vähän oudoille urille. Se vastaa tähän, että käy hakemassa miehesi paikalla. Ja se nainen vastaa, että ei mulla ole miestä. Ja sitten Jeesus sanoi jotain, mitä se ei olisi voinut tietää. Ja mä tulkitsen tätä kohtaa silleen, että Pyhä Henki kertoo Jeesukselle tästä naisesta jotain, mitä Jeesus ei olisi voinut tietää. Ja se sanoo, että viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Pysäytään tähän hetkeksi. Nyt tästä kohdasta meille selviää se, että minkä takia se nainen menee sinne kaivolle eri aikaan kuin se koko muu yhteisö. Meille selviää, että minkä takia se ei nauti arvostusta. Sillä on ollut viisi avioliittoa ja nyt se on kuudennen miehen kanssa ja sen kanssa se ei ole enää naimisessa. Ja voi olla, että se nainen on hypännyt suhteesta toiseen ja etsinyt jotain, mitä se ei ole löytänyt. Mutta todennäköisempää, koska me tiedetään naisen asema tuossa kulttuurissa ja se, kuinka paljon parempi se rooli oli siinä vaiheessa, kun se oli parisuhteessa avioliitossa ja jonkun vaimo, niin todennäköisesti se nainen on löytänyt miehen, tai hänet on naitettu ehkä jollekin miehelle, ja kuvitellut löytämänsä rakkauden, ja sitten se mies on hylännyt hänet. Ja sitten joko se vanhemmat tai hän itse on löytänyt toisen miehen, ja sitten se on taas tullut hylätyksi. Ja tämä on tapahtunut 5 kertaa, kunnes sitten tämän viimeisen miehen kohdalla joko se mies ei arvosta sitä naista niinkään paljon, että se ottaisi sitä se aviovaimoksi, tai sitten se nainen on niin rikki, että se toteaa, että mä en enää ota riskiä siitä, että mua hylätään, että mä en viitti sitoutua enää ton kanssa. Ja kun se Jeesus kertoo sille naiselle tämän asian sen elämästä, niin se nainen tajuaa, että tossa ei ole ihan tavallinen mies. Mutta se silti välttää tämän henkilökohtaisuuden. Se nainen ei mene vielä siihen. Vaan sitten se nainen rupeaa puhumaan tämmöisistä uskonnollisista eroista juutalaisten ja samarialaisten kanssa. Jeesus kommentoi siihen jotain, sanoi, että no joo, juutalaiset on tässä asiassa oikeassa, mutta oikeastaan kohta sillä ei ole väliä. Ja sitten se nainen vastaa, että hän kyllä tietää, että sitten kun Messias tulee, niin kaikki muuttuu. Ja sitten Jeesus sanoi, että mä oon se Messias, jonka pitää tulla. Ja sitten tapahtuu joku muutos. Koska siinä vaiheessa, kun se tajuu, että Jeesus on Messias, niin se nainen, joka on vältellyt niitä ihmisiä, tai jonka ne muut ihmiset siinä kylässä tai yhteisössä on hylännyt, niin se menee niiden luokse. Kertoo, että tuolla on mies, joka tietää kaiken mun elämästä, että voisiko se olla Messias. Kun me katsotaan tämän Raamatun kohtaa, niin mulle nousee 3 ajatusta, jotka liittyy siihen, että mitkä on olennaisia, kun Jeesus kohtaa tämän naisen, ja mitkä on olennaisia meille, kun me mennään ja kohdataan semmoisia ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Ensimmäinen on, että Jeesus rakasti tätä naista. Toinen on, että Jeesus kertoi tai näytti tälle naiselle jotain totuuksia, mistä tämä nainen ei tiennyt. Asioita, mistä tämä nainen oli uskonut valheita. Ja 3. se, että Jeesus kertoi, että hän on Messias. Että hän on se, joka pelastaa, ei pelkästään sitä naista, vaan meidät kaikki koko tämän maailman. Että me ei pystytä pelastamaan itseämme, mutta Jeesus pystyy. Ekana rakkaus. Se, että Jeesus rakasti sitä naista, niin se näkyy ensinnäkin siinä, että Jeesus puhui sille ja otti aikaa, että se olisi sen naisen kanssa. Jeesuksen ei olisi tarvinnut puhua. Kaikilla niin kuin yhteiskunnallisilla mittareilla Jeesus oli sitä naista parempi. Mutta Jeesus tuli sen naisen tasolle, otti sen kanssa aikaa ja jutteli sille. Toiseksi, mikä oli varmaan sille naiselle merkityksellistä, että vaikka Jeesus ties, mitä sen naisen elämässä oli ja tapahtui, niin Jeesus puhui sille. Ja se oli sille naiselle ihmeellistä. Ja mä ajattelen, että tämä on jotain, mihin meitäkin kutsutaan. Siis rakastamaan ihmisiä. Ja tähän rakastamiseen me tarvitaan pyhää henkeä ja me tarvitaan muita ihmisiä. Tässä kohdassa 13-14 sanotaan mun mielestä hienosti. Jeesus vastaa tälle naiselle, että joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Eli siis se, kun me saadaan kokea sitä, saadaan tuntea sitä Jumalan armoa, rakkautta, anteeksiantoa, läsnäoloa, niin se ei ole jotain, joka jää vaan meihin. Vaan se on Pyhä Henki meidän sisässä, joka kasvattaa jotain uutta, joka pumppaa vettä, joka virtaa myös muihin ihmisiin. Me tarvitaan sitä kokemusta ja sitä todellisuutta siitä, että Jumala rakastaa meitä, että me voidaan rakastaa muita. Me tarvitaan siihen myös muita ihmisiä. Me tarvitaan sitä, että paitsi Jumala rakastaa meitä, me tarvitaan sitä, että meillä on semmoinen kokemus, että muut ihmiset rakastaa meitä. Ja että silloin, kun ne ihmiset, joita mä en jaksa rakastaa, niin joku muu jaksaa rakastaa niitä. Ja miettikää, millainen todistus on, kun seurakuntaan tulee joku ihminen, jolle tämä on outo ja vieras paikka, niin häntä ei rakasta vaan joku, joka on kutsunut hänet mukaan, vaan että hän löytää yhteisön, jossa hän on tärkeä palanen, jossa kaikki rakastaa häntä. Eli eka olennainen oli, että Jeesus rakasti. Toinen oli tämä totuuskysymys. Jeesus toi tämän naisen elämään jotain semmoista totuutta, mitä tämä nainen ei aiemmin tiennyt. Ja meillä on välillä jotenkin semmoinen ajatus, että kun me tuodaan totuutta, niin se on sitä, että me näytetään ihmisille, että tässä asiassa sä elät väärin. Ja joskus se voi olla sitäkin. Mutta useimmin se on sitä, että hei, tiedätkö, sä oot arvokas, vaikka susta ei tunnu siltä. Sä oot Jumalalle rakas, vaikka sä et usko sitä. Meillä on Jumala, joka on hyvä. Meillä on Jumala, joka on voimallinen, vaikka susta ei tunnu siltä. Sä riität, vaikka sä et usko siihen. Se totuus, mikä sille naiselle tuli, mikä sille naiselle valkeni, oli se, että kun se tajusi, että Jeesus tietää hänen elämästä asioita, joita hän häpeää, ja Jeesus silti rakastaa. Meillä oli viime viikonloppuna Future-leiri, eli siis Uuden versus nuorten aikuisten leiri, ja meillä oli siellä teemana armolahjat. Ja meillä oli semmoinen hetki, kun otettiin ryhmissä kuuntelevaa rukousta. Jos tämä on sulle vieras käsite, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on 4 hengen ryhmä, me vuorotellen rukoiltiin jokaisen puolesta. Ja sen sijaan, että me oltaisiin puhuttu sitä meidän rukousta ääneen, niin kun oli vaikka mun vuoro, niin sitten ne 3 muuta siinä ryhmässä oli hiljaa, 2 minuuttia. Ja sitten sen 2 minuutin jälkeen, niin jos niille sen 2 minuutin aikana nousi jotain mieleen, että jos Jumala ehkä jotain puhu, niin sitten ne kertoi sen mulle. Ja joskus ne asiat on meidän mielikuvituksen tuotetta. Mutta joskus tuntuu, että se on sitä, että Jumala puhuu aika suoraan. Ja me toki sanotaan vaan semmoisia asioita, jotka rohkaisee ja rakentaa ja lohduttaa ja kehottaa, ei mitään huonoja juttuja. Ja siinä meidän ryhmässä yhdelle ryhmäläiselle sanottiin yksi juttu hänestä oikeastaan. Ja me muut siinä ryhmässä huomattiin, että okei, nyt osu. Että nyt tällä oli aika iso merkitys. Ja mä en tietenkään voi kertoa teille enempää siitä, että mitä hänelle sanottiin, mutta se oli aika hieno hetki. Että kun on semmoisia asioita, mitä me ollaan vaikka uskottu itsestämme, mitkä ei ole totta, ja sitten Jumala paljastaa, että toi ei ole totta, se on aika siistiä. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoista totuutta, jota meitä kutsutaan jakamaan tähän maailmaan. Ja minkä takia me tarvitaan tähän pyhää henkeä, on, että usein tämä tapahtuu nimenomaan meidän lahjojen kautta. On ne sitten luonnollisia tai yliluonnollisia lahjoja. Se tarkoittaa sitä, että sä rohkaiset ihmisiä, jos sulla on rohkaisemisen lahja. Tai muutenkin, ei tarvitse jäädä kiinni siihen, että onko sulla jotain lahjaa vai ei. Se tarkoittaa sitä, että sä rohkaiset ihmisiä. Se tarkoittaa sitä, että sä palvelet ihmisiä. Se tarkoittaa sitä, että sä opetat. Se tarkoittaa sitä, että sä voit käyttää profetian lahjaa tai rukoilla ihmisen puolesta, jos on sairas. Ja joskus ihmeellisillä tavoilla, niin Jumala tuo jotain semmoista totuutta siihen, joka murtaa semmoiset tietynlaiset valheet tai uskomukset, jotka ei ole totta. Ja sitten me tarvitaan siihen, niin kuin, siitä ei, pelkästään mua ei kutsuta tekemään sitä, vaan me tarvitaan meitä kaikkia. Koska meillä on kaikilla erilaisia lahjoja, koska yhdessä me muodostetaan Kristuksen ruumis. Me tarvitaan sitä, että on erilaisia lahjoja ja erilaisia ihmisiä, kun me viedään tätä totuutta maailmaa. Sitten kolmas asia oli se, että Jeesus on Messias. Että Jeesus on Jumalan poika. Että Jeesus on se pelastaja, jota me tarvitaan. Mä ajattelen, että siihen saakka, kunnes tämä nainen kuuli, että Jeesus on Messias, niin kaikki oli vaan pikkasen ihmeellistä. Ja sitten siinä hetkessä, kun Jeesus sanoi, että mä oon se Messias, niin sitten jotain niin kuin naksahti. Ja sitten se nainen lähti ja kertoi kaikille muillekin siitä. Ja mä ajattelen, että kun me rakastetaan ihmisiä, niin sillä on merkitystä. Ja kun me tuodaan tätä totuutta ihmisille, niin sillä on merkitystä. Mutta vasta siinä vaiheessa, kun me löydetään se, että Jeesus on Jumalan poika, joka on tullut tänne maailmaan, elänyt synnittömän ihmisen elämän, kärsinyt täydellisessä yksinäisyydessä ristillä, että mä saisin synnit anteeksi, että mulla olisi mahdollisuus olla suhteessa Jumalan kanssa, että mulla olisi tie auki taivaaseen, että se Jeesus on kuollut, noussut kuolleista, ja sitten kun se lähti täältä, niin lähetti meille pyhän hengen. Niin vasta siinä vaiheessa, kun että Jeesus on se pelastaja, niin jotenkin sen rakkauden ja totuuden niin kuin kaikki voima paljastuu. Sille naiselle oli ihmeellistä se, että joku jutteli sille, joku joka tuli semmoisesta taustasta kuin Jeesus. Ja sille naiselle oli ihmeellistä se, että se Jeesus tiesi jotain hänen elämästään, mitä sen ei pitänyt tietää. Mutta vasta kun hän tajusi, että Jeesus on Messias, niin niiden merkitys meni katosta läpi. Jotenkin ne tuli silloin eri tavalla todelliseksi. Loppuun ennen kuin rukoillaan, niin yksi tämmöinen isänpäiväjuttu. Meillä on tosiaan siis vajaa 3 kuukautta sitten syntyi semmoinen pieni vilhopoika. Joo. Ja parhaita hetkiä vilhon kanssa on, kun jostain syystä usein kun sen vaippaa lähtee vaihtamaan, niin kun se laittaa siihen hoitopöydälle, ja mä oon yksin sen kanssa siinä, niin se on jostain syystä sille hyvä paikka. Se hirveästi siinä hymyilee ja puhelee. Ja se on, ne on sairaan siistiä hetkiä. Ja sitten mä en voi olla kuvittelematta sitä, että vähän niin kuin mä nautin siitä, että mä saan olla sen Vilhon kanssa niissä hetkissä. Mä en voi olla ajattelematta sitä, että samalla lailla meidän taivaan isä katsoo meitä ja miettii, että vitsi on siisti olla ton kanssa. Ja mä ajattelen, että kun me mennään, niin on tärkeää rakastaa, on tärkeää olla tuomassa totuutta, on tärkeää näyttää sitä, että Jeesus on pelastaja. Mutta että nämä on myös semmoisia asioita, mitä me tarvitaan meidän elämässä. Me tarvitaan sitä, että tietää, että Jumala rakastaa meitä. Me tarvitaan sitä, että se Jumalan totuus murtautuu niiden valheiden läpi. Ja me tarvitaan sitä, että tietoa siitä, että mun ei tarvitse yrittää pelastaa itteni, koska Jeesus on pelastanut mut. Rukoillaan. Ja nyt jos sulla on semmoinen fiilis, että haluaisit liittyä tähän rukoukseen, jos sulla on semmoinen olo, että sä kaipaisit sitä rakkautta Jumalalta tässä hetkessä, tai sä kaipaisit rakkautta rakastaa muita, tai sä haluaisit, että jotain semmoisia Jumalan totuuksia pääsis murtautua sun elämässä läpi, tai sulla on mielessä joku ihminen, jonka puolesta sä haluaisit rukoilla, tai sä haluaisit, että sulle kirkastuisi se, että Jeesus on pelastaja. Tai sä toivoisit, että sä voit olla sen todistajana muille. Niin liity tähän rukoukseen. Mä voit avata vaikka sen merkiksi kädet tälleen näin. Rakas taivaan Isä, Jeesus, Pyhä Henki. Tuu tähän. Me tarvitaan sitä, että muistetaan taas, tai ehkä ekaa kertaa, että kuinka sairaan rakkaita me ollaan sulle. Ja me halutaan olla näyttämässä sitä myös muille, mutta me tarvitaan siihen sitä kokemusta itse. Ja Jumala, me tarvitaan sun totuutta. Jos on semmoisia asioita, mitä me ollaan uskottu, jotain valheita, niin tuu puhuu meille niiden läpi. Ja sä näet ne meidän läheiset ihmiset, jotka meillä on mielessä, jotka tarttis jotain muistutusta sulta siitä, että ketä he on ja kuka sä oot. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä oot tullut tänne ja pelastanut meidät. Ja kirkastamaan sitä meidän elämässä. Ja mä rukoilen ja pyydän, että me voitaisiin olla todistajina siitä muille. Sun nimessä Jeesus, aamen.